zvino shamisa pamwe chete nokukatya madza zvakaitwa nehurumende yeZANU-PF mazuva akapfuura iri muZimbabwe kubvanganyura nokudzinganisa nokusvinyanga nokuparadza basa reboka rinopa rubatsiro pachena reUnited States Agency for International Development, USAID. Zvinozikanwa chose kuti USAID iyoyi ndiyo yakaita basa guru samuZimbabwe rokuyamura zvezhara, zvekurima, zvedzidzo, zveutano. Saka ndivo vabetseri vakurusa munyika yeZimbabwe, asi vakasvinyangwa saizvozvo. Zvinhu zvinotokatyamadza kuti vakapindwa nomweya upi kuitira zvinhu zvakadaro, nokuti iko zvino zvara ichanyanya muZimbabwe, zvinotambudza vanhu zvichanyanya muZimbabwe. Saka zvakagumbura, zvinogumbura vanhu vakawanda, nokuti vanga iri boka rinobetsera pachena.
Zvinosiya papi urongwa hweZimbabwe hwekugadziridza kutyisana kwayo nedzimwe nyika, zvikuru takatarisa America?
Zvaitwa nehurumende yeZimbabwe zvatopa chimiro chakashata kumhiko yavo yavaitaura kuti vanoda kuryidzana nokushamwaridzana nenyika dzose dzapasi rino. Zvataura kuti manyepo avakataura. Saka kuryidzana kweAmerica neZimbabwe kunotomira zvakashata nechitiko chaitika ichi. Asiwo nyika yeAmerica yati hativhundusirwi nazvo zvinhu zvakadaro. Vataura chose kuti vachangoramba vachiita basa ravo ravanosungirwa kuita muZimbabwe.